Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. U manastir Sveti Roman, jedan od najstarijih manastira u Niškoj eparhiji, dolazi se od Beograda autoputem za Niš, skreće kod Ražnja, a zatim se dobrim asfaltnim putem za oko 15 km dolazi u ovu svetinju. U manastiru čiji je nastojnik otac Damaskin, dočekat će vas njegov otac Vlajko Grabež. I kako za njega kaže Oliver Subotić iz pravoslavnog misionara, pravi prota iz drevnih narodnih priča. Pobožan i molitven, radostan i vedar. Sveštenik starinskog kova koji je potekao iz naroda i stalno je uz narod, i u dobru i u zlu. Naš čovjek, porijekom iz Pecke kod Mrkonjić grada, prota Vlajko Grabež večeras je gost u emisiji Dobroveče čoviče. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Naš i vaš večerašnji gost je sveštenik, gospodin Vlajko Grabež. Gospodine Grabež, dobroveče, hvala vam što ste pristali da razgovaramo za ovu emisiju i za Radio Republike Srpske.
Bog pomogao, dobro ste došli u starodrevnu svetinju manastir Sveti Roman, gde smo se sreli, prepoznali da smo svoji, da smo jedne gore list i da možemo malo da popričamo o svem onome što bude vas lično i naše drage slušaoce interesovalo.
Evo, prvo da popričamo malo o ovoj svetinji u kojoj stolujete. To je manastir Svetog Romana, nalazi se u selu Ražanj, kod Aleksinca. Za njega se, pa evo da kažem, u neko vrijeme vrlo malo znalo, ali sada je to drugačije. Da nam kažete nešto o manastiru Sveti Roman.
Pa mi smo u stvari na prostoru opštine Ražanj, a ovo je selo Đunis, odnosno Praskovče. I ovaj manastir potiče iz 9. vijeka. U ovaj manastir su došla dva učena čovjeka u tom 9. vijeku sa prostora Ohrida, odnosno Ohridskog jezera. Oni su se zvali onda, a i danas se zovu tako, Roman i Nestor. A došli su iz škole čuvenih učitelja i prosvetitelja Klimenta i Nauma, Save Gorazda i Angelarija, a opet oni su bili čuveni učenici svete braće Kirila i Metodija. I tu u školu u ta davna vremena završilo je nešto oko 3.500 momaka, a po predanju bilo i u ono vreme nešto devojaka. I kocka je pala na dvojicu rođene braće, Romana i Nestora, da dođu u ove dijelove Pomoravlja, da šire hrišćansku kulturu i civilizaciju. Kada su došli ovde, zatekli su mnogobrojni narod, po nekim istorijskim predanjima i svjedočanstvima, ali taj narod toga vremena niti je ko znao čitati, ni pisati, ni Bogu se moliti, ni kulturno se ponašati. Što bi rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović, u to vreme, kaže, bili smo nepismeni genijalci. Ali genijalci, a to znači da Bog svoje potencijale i sadržaje daje u naš mozak ili našu glavu i naše srce, odnosno našu dušu. I te potencijale samo treba pravilno smjeravati. A to znači ne ići pogrešnim stazama života, odnosno ne prepuštati se obmanjujućim uživanjima. Oni su dakle zavrali duboku brazdu na njivi duše narodne, ali jednoga dana i njima je došao ovo zemaljski kraj. E sad, Njegoš kaže, svaki rođen da po jednom umre, časti bruka, žive do vijeka. A s druge strane, ispod svačijega života, jednoga dana, podlači se crta da bude kraj ozemaljskog našeg življenja, dakle kraj telu, ali ne i duši. Ispod te crte dobija se, samo se mogu dobiti dva rezultata. Ili si čovjek, ili si ne čovjek. Trećega nema. Zato nije slučajno naš časni patrijarh Pavle rekao čuvenu izreku, budimo ljudi. A Njegoš je kazao, mrijemo slavno kad mrijet mora. E tako, takvi su životno poživjela dva čoveka. Inače su bili filolozi, bili su pre svega teolozi, za ono vreme što je nevjerovati, da takvi ljudi dođu na ove prostore, istoričari, multitalentovani, ali nada sve trudoljubivi. i počeli su gradnju ove svetinje. I ona traje, evo, praktično već 1100 godina. E sad, kada je knez Lazar stolovao u gradu Kruševcu, ovi prostori, širi prostori, odakle se god dođe, sve su to bili pašnjaci za državne konje, jer tada nije bilo motornih vozila. Jer konji su bili, kako je, strateška snaga države. I čobani koji su čuvali konje okolini manastira, čobani ko čobani, malo si igrali, nešto zagledali, i primetili su neku humku koja je obrasla u rastinje, travu, tako nešto, tako zapuštena bila, tako reći. Ali nazirali su neki tekst. Ali oni su ercovi ovde, zapravo oni su ovi čarapani, jako oštroumi, i taj čoban odvaži se, izvadi tu ploču nadgrobnu, ostruže makovinu, opere, nešto piše, ali nije siguran. On onda zajaše na konja, stavi ploču, preda se pred kabinet kneza Lazara. Kad je došao tamo, momče, šta je to? Kaže, našao sam tamo, nešto piše, a dok piše, za vas će biti interesantno. I vrlo se brzo odgonetno jezikoslovci da tu piše, ovde počiva roman. Knez Lazar i Milica lično su došli u ovaj manastir da istraže to što piše, šta se tu dešava, šta tu može da bude. I knez Lazar je onda napravio, zapravo izvršio naređenje da se izvrši iskopavanje, i na metar i nešto dubine nađeno netruležno ljudsko telo sa kamenom pločicom, piše roman. Da, tako svetac našao sveca. Tako da mi sad svi znamo iz naše opšte kulture da sveti knez Lazar počiva u manastiru Ravanici sa svojim netruležnim telom, sveta carica Milica u njenoj zadruži Ljubostinji, a sveti Roman počiva u ovom manastiru njegove zadruži koju on ono vreme počeo graditi.
Spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi, Bože, crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi, Bože, i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristo krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava. Hristo krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Sad, kada je bilo prenošenje tela Svetoga Romana iz zemlje u crkvu, tu su bila mnoga epska imena. I car Lazar, i carica Milica, Kostančić, Ivan, i Toplica Milan, i Vojvoda Miloš, i braća Jugović, i mnoge Vojvode Bojne, koje su kasnije otišle na Kosovo ravno i položile živote svoje, braneći vjeru i otežbu svoju, krst časni, slobodu zlatnu i vjeru pravoslavnu. E sada, tok istorije nije nama išao na ruku. Dolazila je kobna 1389. godina, kad je potonulo Srpsko carstvo i gospodstvo. Zato nije slučajno narodni pesnik rekao, možda i kroz usta vladike Nikolaja, vidovdane moj očinji vide, tobom vidim što drugi ne vide. I sveti vladika Nikolaj je počastio vitezove od Mariške i Kosovske bitke do naših dana ovim riječima. A one glase ovako, kaže, zbog vjernosti Bogu i Božjoj pravdi, postrada ste telom, zemlja se rastuži, ali spaso ste duše, nebo se veseli, a preci se vaši raspjevaše nebom, na kapi raja sretuše vas pjesmom, imena su vaša u knjizi vječnosti, ulazite u raj djeco besmrtnosti, mi na zemlji, rod vaš, kličemo vam u glas, mučenici srpski od Mariške i Kosovske bitke do naših dana, molite se za nas. Eto, da i počastimo, dakle, tim rečima svetog vladike Nikolaja, pošto se ove godine navršilo 630 godina od kobne Kosovske bitke, čije posljedice i danas, kako znamo, trpimo. E sad, tok istorije je nezaustavljiv. Dolazi vrijeme da se dižu ustanci protiv Turaka. Kaže opet narodna pjesma, ljute bitke, muke svakojake. U tim strašnim vremenima nama pomažu braća Rusi. Dolazi na naše prostore ruski vitez Nikolaj Nikolajević Rajevski. Taj momak, pre nego će doći u našu zemlju da se bori za našu slobodu, završio je fakultet fizike i matematike. Njegovo bogatstvo onda bilo je veće nego našega Novaka Đokovića danas. I sve to ostavlja i kreće da se bori za našu slobodu sa većom grupom vitezova ruskih. A na sve to njega podstiče njegov deda ili njegov đed, kako mi tamo kažemo, Nikolaj, koji je bio učesnik čuvene Borodinske bitke. Tu bitku opisuje Tolstoj u svom romanu Rat i mir, a njegovo viteštvo u svom romanu Ana Karenina. Nije lako krenuti u živu vatru. Mi to svi znamo, jer smo preživio ovaj sad prošli rat. I ja sam ga preživio dok sam bio sveštenik u Drvaru i u Šipovu jedno vrijeme, razumije se. Ali on je pisao testament. Taj testament se čuva u Beogradu u državnom arhivu. A u tom testamentu između ostalo piše ovo. Kaže, idem u zemlju Srbiju da se borim za slobodu bratskog naroda. Duboko sam svjesan da kad se u rat ide, se u ratu može i postradati. Ako se, kaže, meni dogodi da postrada u zemlji Srbiji, neka me je sahranjen tamo da izdahne. A kasnije neka, na moj grob neka dođe moja majka, brat, sestra, snaha, ljekar i sveštenik. Neka sveštenika izvrši pomen nad mojim grobom, jer je bio jako pobožan. Onda kaže, neka se iz moga groba izvadi moje tijelo. A iz moga tijela neka ljekar izvadi moje srce, neka ga spakuje u specijalnu kutiju i sa majkom donese u specijalnu, zapravo u kutiju, da ga donese u specijalnu u Rusiju, da budem sahranjen pored đeda Nikolaja koji me podstakao na taj put da krenem u zemlju Srbiju, da se borim za slobodu bratskog srpskog naroda.
Thank you.
Avgusta meseca 1886. godine, a pre 140 godina, 143 godine, on je smrtno ranjen u selu Gornji Adrovac. Tamo je ranjen, ovdje je donesen, ovdje je bila vojna i civilna bolnica. I kad je donesen, samo je konstatovano da se upokojio. I ovdje je sahranjen. Nakon 3 do 4 dana došla je njegova majka, brat, sestra, snaha i ostali, sad je bio neoženjen, opet to naglašava. I kad je majka vidjela da je dijete sahranjeno pored crkve, zahvalila se našim ljudima, znači da je ispoštovan. I onda je izvadila onaj testament i počela čitati. Kaže, dragi sine, tu si napisao to, to i to. I pre polaska je meni se na uvo moje kazao to, to i to. Ali ja kao majka mijenjam tvoju odluku. Kaže, tvoje srce i tvoja utroba. Neka ostanu utrobi zemlje za koju je život položio. A ostali dio tijela majka pakuje sa sobom, nosim te sa sobom gdje sam te rodila, sahranit te pored djeda Nikolaja i jednog dana da moje tijelo legne pored tvojeg tijela i ja sam tvoja majka. I tako je to realizovano majčina posljednja, a ne njega, što razume se, sasvim u redu. Avgusta mjeseca 2016. godine mi smo ovdje kao uprava manastira organizovali 140. godišnji pomen njegova stradanja. Ovdje su došli ruski i bjeloruski oficiri, književnici, kulturno-umetnička društva, tu se igralo i zapravo dostojno zapjevalo, razume se, one rodoljubive pjesme. I isto sam ovo govorio što sad vama govorim. Jedan mladi Rus je neka podstaknut svim što je doživljen, koji je ovdje doživljen u manastiru, rekao je da će početi da piše knjigu koja će nositi naslov Rusko srce u srpskoj zemlji. I očekujemo tu knjigu. Sad ovdje Rusa dolazi mnogo, a sad kad je bila vojna parada u Nišu, ovdje je došlo nekoliko desetina visokih ruskih oficira, među kojima su bili i ruski generali. I osjetio se jedan izvreden spokoj, ovaj manastir doživljava se jedna mirnoća i mir i tišina. I sada organizujemo se i spremamo da napravimo ovdje jedan muzej posvećen Nikolaju Nikolajeviću Rajevskom, grofu Vronskom. I nadamo se da će sve veći broj i Rusa i Srba dolaziti sad, zahvaljujući elektronskoj pošti i informacijama, za ovaj manastir sve više i on je sve više i više posjećen, on je sad u jednoj velikoj i građevinskoj i duhovnoj i moralnoj obnovi.
Oh,
Da, oče, evo da kažemo i za naše slušaoce, dolazi mnogi vjerujući narod, ali ima i, ne znam da li je to legenda ili je to zaista tačno, da Sveti Roman pomogne svakome ko dolazi sa iskrenom vjerom i sa čistim srcem.
Pa toga ima u velikom i ogromnom broju, čega sam ja svjestan. Ja sam ovdje kao sveštenik, penzionisani sveštenik Niške sabone crkve već 6 godina i toga ima, tako reći, sijaset i na pretek. Tako da smo ponosni, tako da nema recimo nedjelje, da nema u toku dana, nedjeljnog dana, do 1000 duša. Znači u letnjem periodu kada su ovi odmori turistički, hodanja i tako dalje. A u zimskom periodu ima od 300 do 500, a svakoga dana ima od 100 pa naviše. Uvijek ima neko dođe i sve lijepo dočekamo, ugostimo, predstavimo manastir. Ovdje pale svijeće, svakom se izvrši molitva za zdravlje na grobu Svetoga Romana. Pogleda se ostali dio ambijent manastira i tako sva taj prostor i tako što smo i vama učinili, a što nam čini veliku radost, jer ja sam tamošnji gurelist, ja sam rođen u selu Gornja Pecka pri opštini Mrkonjić grad. Moj otac je bio Pero Grabež, moj ime Vlajko, kako što bi rekli u najavi, bio je crkvenja, odnosno pomoćni svešteniku od 1925. do 1985. godine. I onda poslao me u bogosloviju preko očeve intervencije, pokojni sveštenik koji je bio na terenu Banja Luke, Gornji Podgradci, ne znam još ko je u par roke obsluživao, Nikodin Čavić, na čemu sam blagodaran i on je sad upokojen, ali ja mu se mrtvom zahvaljujem što je mnogi veliki trud uložio oko moga upisa u bogosloviju, tada to nije bilo tako lako. pa koristim priliku da mu se i ovako zahvalim. Mislim da njegova supruga još živa dosta u Banja Luci, njegov sin Tomislav, advokat u Banja Luci, sin Milan, tako da tu porodicu nikad ne zaboravljam. I završio sam uspješno bogosloviju u Beogradu. Onda sam, posljedno sam bio za paroha u Drvar, tamo sam proveo od 81. do 93. Od 93. sam prešao u Šipovo, a iz Šipova sam krenuo u, kako bi kazao, nasilno iseljeništvo. Tu sam proborio sam u Banja Luci, vladika Jefrem nas je srdačno primio, sve nas sveštenike izbjegle, svako mi je dao ponekoga da kod njega stani, tako da sam ja, meni je ukazao ko sam pristup čuveni prota, banjučki prota, Ljubomir Milićević. I njemu se zahvaljujem na ovaj način, zahvaljujem se vladiki Jefremu, koji se je pobrinuo za nas i dok se god nismo snašli, imali smo tu gostoprimstvo, dođemo u sabornu crkvu u Banja Luci, da se tu molimo Bogu, da viđamo svoje, to je bilo opšta bježanije, to je, sami znate šta je to sve bilo tamo. I onda sam došao do Beograda, u Beogradu sam se, da li slučajno, da li po Božjem promislu, sreo na hodniku patrijaršije sa vladikom Niškim Irinejem, sadašnjim patrijarhom. Prišao sam u njegove ruci, uzeo blagoslov, kaže, otkud se mi poznajemo? Pa kaže, jednom ste se vraćali iz manastira Krke, vi ste rekao bili inspektor bogoslovija, sa vladikom Nikolajem ste išli, onda se svratio kod mene na kafu da se malo odmorite. Eto, to je bio jedan kraći susret sa vama, nadam se, čudi me da ste me zapamtili. Pa kažeš, reci mi nešto o sebi. Ja sam, meni su krenule suze na oči, rekao, ja sam na ulici. Da li možete nešto da mi pomognete? I onda kaže, reci mi nešto o sebi. Pa kaže, tu je vladika Nikola, šta vam on kaže, pristajem da budem takav kako on kaže. I on, vladika Nikola, nadam se, rekao lepe reči za mene. I onda on je nakon 5-6 minuta izašao iz kabineta i kaže, oče, sprema se da vam pomognem, daću vam Niš, sabornu crkvu i stan. Ja sam zaista bio
nesrećan. Da li moglo biti nešto drugo Nišlija, i bolje?
I da. Tako, eto, tako je, tu sam postao Nišlija. I tu sam bio aktivan sveštenik, nadam se dosta uspješno.
I ponekad stojim među krsta. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše Hristovi.
Prihvaćen sam i od Nišlija, i od niških sveštenika, i od vladike Irineja. Bio sam ovako, govorio sam na svim niškim medijima, naravno sam govorio na Radio Nišu.
Moramo da kažemo našim slušalcima da ste dobili zlatni mikrofon.
Zlatni mikrofon Radio Televizije
Srbije. Radio Televizije Srbije, tako je.
2005. godine. Jeste, eto, tako je to bilo. Onda bio sam vojni sveštenik, pošto sam imao iskustva sa našom vojskom u Republici Srpskoj. I tako je, jednostavno od nas sam, kako vas postavio sam ovu Vidovdansku akademiju, onda vjeronauku, dok nije bila u školi uvedena, ja sam pri Sabornoj crkvi, kroz moju vjeronauku prošao preko 1000 niške djece. Tako da sam zaista radio. Oto, među vremenom, moj sin je završio bogoslovski fakultet, čerka mi je završila bogoslovski fakultet, i tako da...
Da kažemo da je vaš sin ovdje iguman.
On je moj sin je iguman manastira, on je završio naš bogoslovski fakultet, Mosulsku duhovnu akademiju. I sad je on ovdje ovako, ima čast da je arhimandrit, dobio zvanje arhimandrita i bio u pratnji našeg patrijarha Irineja, kad je naš patrijarh išao u posjetu Antiohijskoj patrijaršiji, bio je u Siriji i Libanu, što je za njega velika čast da vidi tamo te prostore, a pošto on, moj sin ima monaško ime Damaskin, onda Damaskin je bio u Damasku, gdje je Sveti Jovan Damaskin bio velika ličnost, crkveni pjesnik, i posjetio onu čuvenu ulicu Pravu, gdje se sveti apostol Pavle susreo sa Gospodom, kad je rečeno Pavle, Savle, Savle, zašto me goniš? To je malo šira priča, već to nije možda za ovu emisiju, ali uspored da to kaže.
Kažete, uveli ste u Niš prije 10 godina vjeronauku. Mnogi roditelji danas se
dolaskom,
pitaju...
Samim dolaskom.
Evo, mnogi roditelji danas se pitaju da li je potrebno u današnje vrijeme da se uvodi vjeronauka u školu i da li je potrebno da njihova djeca imaju i tu obavezu. Kako biste to prokomentarali?
Pa šta ja znam, ja polazim od sebe. Ako sam ja bio sveštenik u jednom mjestu u Drvaru, te je vjera bila potpuno potisnuta. Ali ja sam ostao njoj vjeren. A s druge strane, i moja djeca su vidjela šta radim i kako radim i ja nijednom nisam rekao uđi u bogoslovje. Moj sin je završio srednju školu u Drvaru, čerka srednju školu u Bihaću. I sami su odlučili da pređu na bogoslovski fakultet. I onda kad, ako pođemo, polazimo od sebe, gdje sam uputio svoju djecu, uputio svu djecu svijeta. Jer samo se tu može biti srećan čovjek. Možeš biti čovjek odličan ljekar, odličan novinar, kao što ste vi.
Hvala.
Ali kad imaš Boga u svom srcu, onda ćeš pravilno te potencijale da transformišeš na druga mjesta i da daješ sebe pravilno i svojoj porodici, svojoj državi, svojoj profesiji, to ću da kažem.
Da. Oče Vlajko, kada ste završili stolovanje u Sabornoj Niškoj crkvi, dolazite u manastir Sveti Roman. Uložili ste dosta truda da postane i ovako posjećen i ovako da lijepo izgleda kao što danas izgleda i truda i novca.
Pa toga ima, ja sam bio jedno vrijeme, sam bio i duhovnik u manastiru Svete Bogorodice u Đunisu i onda dvije godine, pa sam onda sad prešao ovdje i mojim dolaskom ovdje sin je već počeo zaista divnu obnovu manastira na duhovnom planu, ali kad sam ja došao onda ipak imao je neku podršku sa moje strane. I ja sam stekao veliki broj prijatelja u manastiru Svete Bogorodice u Đunisu, tako da smo na neki način od naroda smo prihvaćeni kao istinski ljudi koji Boga vole, Boga vjeruju i žele da urade nešto u tim svetnjama, da ostane neko zapamćenje. Tako da zaista ovaj manastir ima sad ogromnu i građevinsku i bogoslužbenu obnovu.
Vidimo da ste gostoljubivi, uvijek ste nasmijani, dolazi vam mnogo vjernika, vjerujućih ljudi, a taj krst koji nosite oko vrata, pokazali ste mi on iz 1797. To je isto poklon.
Pa jeste, naime, ja sam kad sam bio u ovome Drvaru sveštenik, tamo su me podržali nekoliko časnih porodica drvarskih, porodica, čujena porodica, gospođa Danica Rodić, da Jeka Grubor, to, naravno, neka čujena Mika Pećenac koja je bila učesnik ovoga Avnoje u Jajcu, i tako je da, ali ona je bila vjernik, tako dalje. I tu je bilo nekoliko ruskih emigranata, među kojima je bila Marija Grigorijevna Ljušćin. I ona je ovako bila, mene i moju porodicu zaista materijalno održala. Tako narod nije imao hrabrosti da priđe svešteniku i da mu pomogne. Mada i dalje stojim na stanovištu da su Drvaši jako čestiti i dobar narod. To i dalje, ja uvijek kad sam godinama se predstavljao, ja nisam govorio, sam rođen u Mrkonjić gradu, ja kažem ja sam iz Drvara, iz Drvara sam došao kao sveštenik, tako da to posebno ističem. Onda kad sam došao u Niš, dobio sam u parohiji jednu gospođu, ona se zove Olga Jovanović, a ona je čerka bila čuvenog ruskog emigrantskog sveštenika Mihajla Peleha, koji je bio dirigent crkvenog hora u Nišu u svoje vreme, otmana gospodska ličnost. I on imao dve čerke koje je završila farmaciju ono vreme u Zagrebu. Obe su doživjela 95 i još nešto godina. I onda na neki način prišao sam u njihovom srcu, ja sam vidio svešteničke čerke, a ja sam opet imao ove Ruse iz Drvara, pa sam govorio njima. I onda one su jedno, oni slavio Olimpija Stolpnika. Ja sam došao na slavu, vidim nešto, one ovako nešto se posebno spremile, kad oni meni daju ovaj skupocjeni krst njihovog oca, kad naš otac je rekao, kaže, koji sveštenik bude vama legao na srce i bude ovako ušao u vašu porodicu kao vaš kućni prijatelj, dajte mu ovaj krst, a posle neko da nekome svome da ga nasledi. Tako da je taj nosim zaista značajan krst.
I oče, kakvi su vaši planovi za dalje? Evo, planovi, recimo, u manastiru Sveti Roman, nastavljate gradnju, izgradnju, obnavljate, radite?
Pa ja ću ovdje još koliko moje, kako bih kazao, psihofizičke mogućnosti mogu da izdrže. Ostaću, kako bih kazao ovdje, i koliko bude vladika blagoizvoleo niški sadašnji Arsenije. Ali već je vrijeme da se pomalo i povučem. Znate, jer ja sam ovdje u velikoj aktivnosti svakodnevnoj, tako da pitam koliko to mogu da izdržim. Ali eto, Bog je pomogao da sam sebi, imam jedan stančić od neki, do oko 50 kvadrata u Nišu, blizu Sabone crkve, tu ćemo ja i supruga na neki način čekati ovozemaljski kraj. I s druge strane, ja sam već kupio sebi grobno mjesto na Niškom novom groblju, tako da ću tu i grobno ostati. Međutim, kad bi me neko pitao, kad bi bilo moguće, kad bi to bilo izvodljivo, najradije bi da me odnesu u moje rodno selo Pecku, da me sahnu pa grobe moje roditelja. Ali neću to zahtevati, jer pitanje da li, to biti, da li će to biti izvodljivo.
I za kraj našeg razgovora, oče lajku, kakva je poruka za naše slušalce?
Pa šta ja znam, ja sam ponikao sa tih krajeva. Sva moja duša mnogo me hvale, iako to pripada možda moje neskromnosti. Ali sve što sam stekao, stekao sam tamo, u kući mojih časnih roditelja. I u Banja Luci, i u Mrkonjić gradu, i u Jajcu, i u Šipovu, i u Drvaru na kraju krajeva. Tu sam iskristalisao svoju ličnost i u Drvaru sam, iz Drvarca, Drvarske parohije, ja sam vanredno završio Bogoslovski fakultet. Tako da, eto, to što sam stekao tamo, uz mudro vođenje vladike Stefana, koji je nekada bio tamo, za vladike Nikolaja, i Hrizostoma, ovoga sadašnjega mitropolita Sarajevskoga, na neki način kristalizovao svoju ličnost. Kad sam došao u Niš, malo sam se pribojavao, hoću li ja, jesam li ja dorastao da budem sveštenik jednog carskog grada ili univerzitetskog centra. Međutim, pokazalo da sam bio dorastao. I tako da, hvala Bogu.
Na svu sreću.
Na svu sreću.
Da, i vaša poruka našim slušalcima?
100 sreća, Boži blagoslov iz ove divne svetinje, najstarije građevine, crkvene građevine, zemlje, svete zemlje Srbije, šaljem svim slušalce vašim, gdje se god budu čuli, neka i Bog čuva, kao što volim sebe, svoju porodicu, svoju časnu suprugu i svoju decu, tako volim poštiti vaše slušalce.
Oče Vajko, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i slava, prijatno.
minuta Vlajko Grabež bio je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku birao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.